The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Z 92.3 FM.
3 92.3 Homo. Saluton de Francisca. Yes, mi ancora foje preparis kaj presentos al vi la ĉiu semajnan elsendon en Esperanto. Hodiaŭ estas la 9 de aŭgusto 2021. Mi supozas, ke vi ne miras pri tio. La ĉefministro de nia ŝtato, Viktorio, decidis ree endomigi la loĝantojn dum unu semajno, kiam aperis 6 novaj kazoj de COVID-19 pasintan ĵaŭdon. Laŭ la landoj la strategio varias, ĉu ne? Ni havas la promeson ke kiam sufiĉe da homoj estos ricevintaj la vaksinon, ne plu necesos endomigi la loĝantojn. Eble tio donas al multaj homoj la eblecon pli longe rigardi la olimpiajn ludojn. Ĉu vi ŝatas la uniformojn de la atletinoj? Pri ili aŭdiĝis kontraŭdiraj opinioj. Kaj la atletoj mem komencas ribeli kontra la tradicio, kiu prioritatigas belecon anstataŭ efikon. Pasintan monaton, la norvega virina teamo de plaĝa handbalo ricevis monpunon de 1.500 euroj pro surporto de ŝorto anstataŭ bikino okaze de la Eŭropa Ĉampionado en Bulgarujo. Kial virinoj devas surporti bikinon, dum la viroj surportas pantaloneton? Jen plia ekzemplo de la tradicia povo de viroj super virinoj. Sed nun virinoj trovis rimedon por aserti, ke ili volas senti sin komfortaj dum konkurado kaj emfazi, ke plej gravas ilia kompetenteco ol la beleco de ilia korpo. Notindas, ke la celo de la dezajno de la vestoj de la aŭstraliaj atletoj estas honori la 52 pasintajn aborigenajn atletojn. Tiu dezajno memorigas min pri pentraĵoj priskribantaj renkontejojn. Por helpi la viktorianojn, newsasvelanojn kaj kvinslandanojn pli bone elteni la endomigon, la temoj de la hodiaŭa elsendo estas mensmalsano en intervjuo farita en Oklando kadre de la aŭstralia Novzelanda smerkusaro. Chris Craglock klarigas kiel science trakti mensajn malsanojn. Doloro en komunikoj, bulteno de la spiritisma eldona asocio Lorenz, Emore Vaspinto skribis pripensante doloron. Mangiajoi, en la organo de la Australia Esperanto Asocio, Esperanto sub la Suda Cruzo de Marto 2021, Donald Rogers invitas nin mangi insectoin, kai en la numero de junio 2021, algoin. Legado, ni audos el tirajon de la prelego kiun Rodrigo Tavares faris cadre de 6 somerai esperantai studoi pri la gravezzo legi libroi. Kai fine, po voyagi, almeno mense, ni audos informoin el YouTube canalo kiel Mercator platigis la teron. Gi estas unu el la serio Si volemo, publicigita de Teo. Kio pri muziko? Ni audos Nocta Stirado, de inizialoi dozo e la compagdisco La Granda Aventuro, ni de Tim e la compagdisco Vaganto, studo por Cavaquinho de Rafael Milomem e la compagdisco flugantai melodioi. Do, kiel science trakti mensai malsanoin, jen la ideoi de Chris Kraglov.
En nia socio, nun la homoi ne plu havas tempon por pensi, riposi, kaj tel plu, kaj aperas malsanoi, kiun oni ne konis antaŭe, kaj la rilato kun la kuracistoj ŝanĝiĝis de ekzemple la epoko de miaj geavoj. La kuracisto estis kvazaŭ la pastro, la persono kiun oni povis fidi, al kiu oni parolis pri siaj problemoj kaj tiel plu. Sed nuntempe oni devas rapide diri kio ne estas sana en nia korpo kaj ricevi drogon kaj jen. Do, Chris, vi pensas ke oni konscias ke tio ne estas la ĝusta vojo kaj nun komenciĝas alia maniero trakti la homon, ĉu?
Do, jes, do, da graveco de multe da variabo, da tuta da bildo de in la vivo, oni agnoskis in facte dum longa tempo. Oni ofte forgesis gin au vere in dum la curazzo de pacientoi, oni ofte flanken lasis gin, cial oni pensis du vere ne esas la rolo de la curazzisto demandi pri psicologai aspecto o ec religiae spiritae aspecto. Do, ja, pli cae pli la focuso iris alla fisicae aspectoi en la problema de la paciento. Se vere oni ciam scies che sia ciu completa bildo o completa historio agravas, oni ciam scies cin, sed nun pli cae pli oni retrovas cin, cae nun formale, nun pli cae pli enconducas cetion pensmanieron en hospitalo o la sana sistemo.
Do, quancam vi ne estas curacisto, vi havas vian rolon en hospitalo, kaj vi devas interveni foje, ĉu?
Nun, mia rolo estas helpi curacistojn aŭ eĉ esplorantojn, homoj kiuj faras esploradon en ĉe universitato aŭ en la sana sistemo, mezuri la efikon de iu terapio aŭ ĉu estas psikologio aŭ fizika terapio. Do oni nun ofte kunlaboras kuracistoj en hospitalo kaj universitato kunlaboras nun, sed jes, la celo de mia grupo ĉe universitato estas helpi, porque oni trovu la plej science adekvatan manieron mezuri la efikon.
Do, kiel science vi povas mezuri tion?
Yes, do, tie estas iom, ŝajnas esti iom da paradokso. Scienco, oni diris, ke la scienco forgesis la kompletan bildon de la homo, sed se oni imagas scienco estas ĉi tiu nur fizika aspekto, ĉu ne? Sed temas nun pri psikologia scienco aŭ socia scienco, por kiu signifas ke oni uzu la sciencajn metodojn por esplori ĉi tiujn temojn, kiujn oni flanken lasis dum longa tempo. Do oni povas fidinde kaj valide ĉi tiuj gravaj punktoj en psikologio esplori ĉu oni vere mezuras kiun oni volis mezuri. Do valide temas pri ĉu mi ja mezuras kion mi intencis mezuri. Mezuro estas ege gravas, oni ne povas nur diri do mi faris tiun terapion aŭ mi prenis drogon kaj mi nun sentas min pli bone. Oni vere devas en granda grupo de pacientoj montri klaraj statistikoj, ke la terapioj funkciis. Do mi parolis pri validecon, kaj fidindeco temas pri kiam mi mezuras ion kaj la nevenontan fojon, kiam mi faras tiun mezuron, ĉu la rezultato da trovo similas alla nua. Do exemple mia altezzo, se li mesuras mia altezzon, do eble hodio mia hararo estas hodio mi ne sam mal similas iomete, sed plej parte mi trovos las da ege simulan resultaton. Sed ĉi tio estas problemo en se vi volas mezuri psikologian staton de homoj. Ĉu la rezultato malsimilas, ĉar mia psikologia stato ŝanĝiĝis, aŭ ĉu eble la mezurinstrumento, la demandilo ne estas tiel bone. Tio estas kelkaj problemoj, kiujn ni volas helpi evoluigi.
Do la iloj estas ĉefe demandaro?
Yes, demandaro, kai ne nur do ci estes standardigita demandaro, oni analizas la resultaton en multe da homoi, kai oni fakte oni demandas al la paciento in kiu gravas en via vivo, oni prenas tion temoin, kai oni prenas tion temon kai usos ilin in demandoi, oni creas demandoin kiu enhavas de tiun temoin, kai oni multe analizas de tiun resultatoin, kai poste oni povas fidinde diri, do de tiu vere estas tauga demandaro.
Ĉu estas pro tio, ke oni pli bone konscias ke kio okazas en la korpo dependas de aliaj faktoroj?
Jes, oni nun agnoskas, ke la subjektivaj elementoj ege gravas. Eĉ ekzemple unu kolego de mi ni faris la studon en hospitalo kaj kun la junaj kuracistoj oni scias, ke junaj kuracistoj, kiu estas trejnantaj por fariĝi daŭra kuracisto, ili ofte temas pri la angla vorto estas burnout, so tro da stresso, tro stresiĝo. Sed ofte la simptomoj de tio daŭra streso ofte homoj ne povas vidi ilin ĝis post la fizikaj problemoj aperiĝis dum longa tempo.
Yes.
Do tio estas la psikologio vere ne povas
ili devas kolapsi.
Yes, yes.
Kaj tiam poste oni povas kompreni kiel ili atingis tiun situacion.
Yes, yes.
Do nun vi volas preventi.
Yes, yes, kai yes, porque homoi pli bone comprenas sian psikologian staton, kai antaŭ vidi do vere ĉi tiu ne estas sana situacio, dum eble kelkaj semajnoj ja vi povas esti iomete laca aŭ tro streĉita, se ĝi fariĝas daŭran staton, ĉi tio vere povas esti fariĝi problemo, ĉu ne? Temas pri agnoski, ke psikologiaj simptomoj, eĉ se ili ne estas tro grandaj, do ja gravas.
Sed nuntempe la laborkondiĉoj iom kontraŭas tion, ĉar pro tio, ke la salajroj stagnas por multaj, la homoj devas labori longaj horoj, kaj ankaŭ pro tio, ke oni volas ne dungi tiom da homoj, ofte la rezulto estas, ke se io emeritiĝas, la ceteraj homoj ricevos la respondecon de la laboro de tiu, kiu foriris. do la labor condicio ne permessas
che yes, io vedo esa grava problema sa ani povas oni timas che oni te ti psicologia sintomo oni povas facile mensogi cio ne oni mi povas diri al mia laboro do odia mi ne sentas min tre bone mi ne povas iri se mi povas montri mi ne venis al ĉi tiu kongreso hieraŭ kaj mi povas montri al vi bildon de mia hundo kiu estas oni ricevis operacion kaj evidentas ĉu ne oni tre klare povas klarigi do hodiaŭ mia piedo mi povas montri sed psikologio simptomo oni ne povas facile montri do la solvo ja estas krei laborkulturon kiu vere ne estas tro estas pli humana che oni havas amiko en tie oni povas lunchi kune tag mangi kune kaj babili interŝanĝi problemojn kaj tiam kolegoj ankaŭ povas helpi vin antaŭ ol ĝi fariĝas tro la problemo. Imagu se vi nur laboras kaj vi sole tag manĝas kaj ne interparolas multe kun aliaj homoj kaj ne interparolas pri via vivo kaj via pensoj, neniu scias pri via psikologia stato, sed se vi havas amikojn, vi povas vidi aliajn, oni povas rimarki: "Oh, ĉu neniu homo mi zorgas min pri li aŭ ŝi." Do tio devas esti povas esti unu paŝo por plibonigi la situazione.
Do mi esperas che molte da homoi kiel vi zorgos pri tio, kaj che oni ne plu consideros che la homoi estas pigrai o ion simile, kiam ili ne desiras litigi matene, sed che vere estas iu problemo kiu devas esti traktita. Dankon.
Dankon, multe dankon.
Chris Kraglok clarigis kiel science tracti malsanoin en interviuo cadre de la Australia Novzelanda Somercursaro en Oklando. Malgrau la helpo de scienzo, malfacilas trovi la giustan rimedon por helpi la suferantoin. Sed ciu doloro devas nepre esti mal aperigita, au ciu gi ludas rolon, jen la pripensoi de amore vas pinto. Ili aperis en comunicoi, bulteno de spiritisma el dona asocio Lorenz el Brasilo, sub la titolo Pripensante doloron. Doloro estas por ni de granda utilezzo. Gi estas la plei forta crio por avisi che io ne bone funccias en nia organaro. La silentai malsanoi, quiui ne doloras, estas pli dangerai, char ili permessas la crescon de la malsano antaue al niai convenai disponoi. Lao anatomiai studoi, ciui quadratai millimetroi da hauto havas 10,000 liberai nervain finajoin por conduci la dolorain stimuloin. Pro tio, la pinciado estas tro dolora. Famai doloroi, cora infarto, rena calculuso, cae acuscio, lao quelcae homoi, la acuscia doloro estas justa dia puno. Nur poste, en la oca acuscio de la regino Victorio, en aprilo 1823, si acuscis sub la uso de cloroformo. La regino estis consia, cae sentis neniun doloro. Ec de tiam la virinoi calculadis cun la beno de la analgesio en la dauro de la acuscio. Estas anco la amica doloro, la tumora fortrancio, en quiu oni suferas doloron por liberigi sin de la malsano. Oni refortigas sin pos la chirurgio, same kiel la vegetalo, kiu suferas la tondon por kreski pli, flori pli, kaj pli produkti. La doloro impulsigas ankaŭ la sciencan progreson. Se ne estus la doloro de traserĉistoj, ne malkovrus la anestesan efficon de la nitrosa acido, de la etero, de la cloroformo, de la cocaino, de la ciclopropano, de la halotano, inter aliai. Ni ne devas fini niain consideroin pri doloro, sen mensi la psicologian doloron. Por tiu, la anestesiloi ne funccias. Estas la doloro de la saudado, al tiu devenanta de sen prudentajoi, quiu nascigas jalusoi, malamoi, originantain amarain statoin. Citie, la psicologio, la religio, cae la amicoi, estas de granda helpo. Do, anca amore vaspinto emphasas che la plei malfacile elteneblai doloroi estas la mensai doloroi. Li scribis, pripensante doloron en comunicoi, bulteno de spiritisma el dona socio Lorenz, el Brasilo. Eble la canto de inizialoi dozo, noctas tirado, helpos forgesi niain doloroin. Laudire musico helpas. Do, jen! Ĉu vi sentas vin pli bone nun? Kantis la kanton Nokta Stirado, inicialoj Doco. Ĝi estas en la kompaktdisko La Granda Aventuro. Kion fari, kiam oni devas resti endome? Kuiri? Dum la longa endomigo de pasinta jaro, multaj homoj kuiris panon. Faruno farigis rararajo en la vendejoj. Sed en Esperanto sub la suda cruzo de Marto 2021, Donald Rogers consilas insectoin. Li raportas pri la bredado de mangeblaj insectoi en Madagascaro. Pro la abundo da insectoi, kaj la manco de sufficiaj nutrajoj en la mondo, la organizajo pri nutrado kaj agrikulturo de la Unuiĝintaj Nacioj consideras che la mondo devus pripensi la ideon pli generale mangi insectoin. Insectoi en havas altan el centon da proteinoi, mineraloi cae grasoi, cae unu triono de la homaro jam mangas insectoin. Madagascaro estas granda insulo. Gia isolezzo cae tropica climato ebligis la evoluadon de granda gamo da plantoi, bestoi cae aliai organismoi. La plei multo, el giai bestai cae plantai specioi, ne existas exter Madagascaro. Madagascaro havas enorman biodiversetson, sed tio rapide malaperas. Marricetso cae la manco de mangiajoi pelas la indigenain malagasoin prirabi la arbaroin por trovi ion mangeblan. La cutimae minazoi, climata changigio, invademae specioi, troa ricoltado, cae perdado da viv medio, jam causis gravain perdoin. La endemiae lemuroi nun estas la plei endangerigita gruppo de primatoi sur terro. Madagascaro estas unu el la 15% plej malriĉaj landoj. Ĝiaj fontoj de manĝaĵoj ne estas sekuraj. Pli ol 90% de la malagasoj, la praloĝantoj, estas malriĉaj. Kaj pli ol duono de la junaj infanoj suferas pro malsufiĉa nutriĝo. Doktoro Brian Fisher, entomologo, quiu visitadis Madagascaron mult foie tra dudec viniaroi po studi formicoin, rimarcis che la arbaroi estas iom post iom detruitai, che spezioi, quiu li antaue studis cae nomis, ne plu existas pro fairoi cae tel plu. Same, ocasas primamuloi cae aliai bestoi cae plantoi. Fisher lancis audazan planon por malhelpiti un detruadon. La insect mangiado jam estas tradizio ce iui malagasoi. Do, Fisher decidis helpi ilin bredi insectoin cae pli vastigi tiun manjcutimon, char insectoi ja povas esti valora fonto de nutrajoi cae ec enspezoi. Fisher cunigis grupon de entomologoi cae membroi de conservae cae homhamai organizoi por curagigi la malagasoin, pli sisteme exploati insectoin cae conservi la biodiversetson. Li arrangis helpon de la companio Entomo Farms, basita en Canado, quiu estas la plei granda bredanto de mangeblai insectoi en la mondo. Gi productas grillan pulvoron por proteinae tabloi, trincoi, fritoi, crack panoi, pastajoi, cae aliai mangeblajoi. Pro la instigo de Fisher, Entomo Farms nun construas fabricoin en Antananarivo, la chef urbo de Madagascaro, por producti mangiajoin el insectoi. La stabanoi estas locai malagasoi. Griloi estas tre taugai por bredado. Ili crescas rapide, cae estas useblai post nur 6 semainoi. Ili consumas nur agvon kaj grenon. Ili ne malsparas energion por varmigi sian corpon. Kiel manĝaĵo por homoj, ili liveras ne nur proteinon, sed ankaŭ fibroin, kiuj estas sanigaj. Kiel kromprodukto, oni gajnas ekskrementon, kio estas utila sterko. Fischer diris, ke oni ne maltrankviliĝas manĝante produktojn el grilpolvoro. Oni manĝas ilin, ĉar ili estas bongustaj. Alia speco de insektoj, kiun manĝas la malagasoj en iuj vilaĝoj, estas specio de fulgorido. Ĝi nutras sin per la suko de sovaĝaj fazeoloj. Oni fritas tiun speciajn insektojn sen aldoni grason, ĉar ili jam enhavas sufiĉan grason. Ili gustas je peklita porkviando. Sciencistoj esploras metodojn bredi ilin. Fischer vizitas diversajn vilaĝojn por trovi tiujn en kiuj oni volontas bredi insektojn. Li klarigas al la vilaĝanoj pri la projekto kaj rekrutas tiujn vilaĝojn kiuj volontas partopreni. Li jam distribuis semojn de fazeoloj al foraj vilaĝoj kiuj aliĝis al la projekto. La gajno estas duobla, ĉar la insektojn trinkas la sukon el la fazeoloj sen signife malhelpi la plantojn. Do, la homoj manĝas kaj la fazeolojn kaj la insektojn. La rezultoj de la novaj praktikoj estas ke la homoj, precipe la infanoj, estas pli bone nutrataj kaj oni malpli detruas la arbarajn bestojn. Por plua informo kaj multaj fotoj, legu la artikolon de Andy Isaacsen. Se vi volas manĝi produktojn faritajn el insektojn, iru al itcrawlers.co.nozo aŭ ediblebugshops, shop en la singularo, .com.au. Bonan apetiton! Mi supposas che se la insectoi estas muelitai, tiel che ni manju pulvoron, ne estas tiom timiga quiom vidi la insecto su sia telero. Informis Donald Rogers en Esperanto sub la Suda Cruzo de marto 2021. En la sama revuo Esperanto sub la Suda Cruzo, sed de junio 2021, Donald proponas cifoie algoin. Ĉu manĝi algojn, li demandas. Pro la rapida kresko de la homaro en la moderna epoko, oni devas konsideri la gravegan demandon, kiel ĉiuj havu sufiĉan nutraĵon. Restas nur du ebloj. La plej evidenta estas pligrandigi la kvanton da manĝaĵoj. La alia estas serĉi novajn aŭ nekutimajn nutraĵojn. Unu ebla fonto de nekutimaj nutraĵoj estas algoj. La algoj, kiuj kreskas en la maro, ne estas anoj de unu sola familio. Ili apartenas al grupoj de organismoj kun komuna praulo. Inter tiuj prauloj estas iuj verdaj plantoj, ekzemple muskoj, kaj arboj. La plej multo de algoj apartenas al la grupoj ruĝalgoj, brunalgoj, verdalgoj. Multaj homoj kredas, ke algoj estas plantoj, sed ili konsistigas apartajn grupojn de organismoj, iuj unuĉelaj, aliaj grandegaj. Spirulino estas ekzemplo de mikroalgo. Oni manĝas ĝin kiel suplementon. Spirulino estas spezzo de cianobacterio. La minarioi estas macroalgoi. Ili povas kreski ĝis 20 metroin longai. Oni jam bredas multajn specioin de macroalgoi au ricoltas sovagiain por usi ilin por mangiajo au por utila fonto de chemiajoi. Mangi algoin havas avantagioin. Algoi enhavas jodon, antioxidantoi, fibroi, kai aliain utilain kemiajoi. Oni ne havas vastan scion pri algoi. Eble iui componantoi restas kaŝitaj en el ili produktita manĝaĵo, sed ne sufiĉe ensorbiĝas en la homan korpon. Eble ili nur produktas por ni vitamin-riĉajn fekaĵojn. Algoj enhavas multajn proteinon, kiu povas anstataŭi viandon, kaj multajn aminoacidojn, kiu estas nepraj por la homoj. Historie, homoj kiuj loĝis apud la maro emis manĝi algojn. Algoj estas parto de la dieto en Ĉinujo, Japanujo kaj Koreujo ekde prahistoriaj tempoj. Algojn oni manĝas en tradiciaj societoj en Eŭropo, Ameriko, Azio, Aŭstralio kaj Novzelando. Mar-algoj ludis rolon en la ĉiutaga vivo de indiĝenaj aŭstralianoj tra diversaj marbordaj regionoj. Oni certe ekspluatis algojn kiel utilan fonton por diversaj uzoj. Aborigenoj kutimis manĝi lapidan algon, kolĉeno de Neptuno, Hormo cirabansii, specio de brun algo kun oliv ĝis brun koloraj bidoj aŭ beroj. Oni truis la bidojn por forigi la mar akvon en ili, antaŭ ol kuiri la algon. Grupo de aŭstraliaj sciencistoj traserĉis ĉiujn konatajn skribitajn informojn pri la historia uzado de algoj age de la aborigenoj. Tiel, ili deziris helpi al indigenae grupoi conservi siaim tradiciaim scioin tiu relatain. Esperante che iui indigenae grupoi utiligos tiun scion cae starigos novain daurigeblain industrioin po utiligi locain algoin. Ideale, tiu donos al indigenoi la eblezon trenigi cae dungigi en tiai industrioi. Eble, utiligante tradiciaen cioin, oni povos crei daurigeblan algoproductan industrion en Australio cae en Novzelando. Fresha esplorado montris che quelcae specioi de algoi estas nutro ricciai cae meritas pluan esploradon. Quelcae havas contra microbain etsoin. Laula historia esplorado, oni usis la ruĝalgon beta ficus speciosus en la malfruaj 1800 jaroin por formi geleon por manĝaĵo aŭ por gluo. La historia ofte devigita migrado de indiĝenaj popoloj el siaj teritorioj rezultigis perdon de multa scio pri tradiciaj kutimoj. Mi unua foje vidis kaj manĝis spirulinon en la SAT-kongreso en Dino. Bedaŭrinde en Aŭstralio eblas trovi ĝin nur pulvore, plie sufiĉe kosta. En mia naskiĝloko oni rikoltas kaj manĝas algojn, aŭ eble pli ĝuste oni rikoltis kaj manĝis algojn. Ili ne estis verdaj kiel spirulino, sed brunaj. Oni ne aĉetis ilin, sed simple iris al la plaĝo post alta tajdo. Ŝajne manĝi algojn ne estas tiom ekzotika kiom manĝi insektojn. La raporto estas de Donald Rogers. Kion li proponos en la venonta numero de Esperanto sub la Suda Kruco? Alia okupo dum endomigo estas legi, ĉu ne? Por esperantistoj, ĉu gravas legi librojn? Rodrigo Tavares el Brazilo, membro de la Poliglota Klubo Natalo, traktis tiun temon inter aliaj en sia prelego pri kiel legi librojn tre rapide pere de saĝtelefono. Li prelegis en SES, la someraj Esperanto-studoj.
Mi nomiĝas Rodrigo Tavares, estas prezidanto de la Portugala Esperanto-Asocio. Sekretario de la Brazila Esperanto Ligo kaj ankaŭ mi helpas en la Poliglota Klubo Natale. Dum la historio de la homaro, nur multaj popoloj kiu havis skriban sistemon povis daŭrigi sian historion, kaj nuntempe la plej parolataj lingvoj en la mondo estas tiuj kiu havas skriban sistemon. Do pro tio ekzemple la epopeo pri Gilgamesh alvenis al nia tempo, eĉ kiam dum kelkaj miloj da jaroj kiu ĝi estas forgesita, neniu pli legis ĝin, sed poste la homoj trovis la skribaĵon en tiu plako el koto, kaj en tiu estis la historio. Do post miloj da jaroj la homoj povis denove scii pri la historio de Gilgamesh. Krom tio, ege malmultaj partoj de la popoloj de la homa popolo en multaj landoj dum la historio vere povas legi kaj skribi. Generale tio estas la popolo kiu povas estri la socion, kiel ankaŭ la religia parto de la socio. Ankaŭ en la milito legi kaj skribi estis tre grava, kiel tiu birdoj kiu comportas mesaĝojn en siaj kruroj. Do tio estas ankaŭ vera afero por Esperanto kaj la legado. La unuaj esperantistoj plibonigis sian konon de Esperanto per tradukado de libroj al Esperanto, kaj multaj el ili en la komenco de la unuaj jaroj de la lingvo sendis tiun tradukadon al Zamenhof. Ili poste ili vidas de nove kaj resendas al la tradukistoj. Do proti pere de tio la homoj lernis kaj pli bone komprenis Esperanton. Kaj ankaŭ lingvo bezonas kulturon. Do gravas ke la en Esperanto estis disponeblaj libroj, gravaj libroj en Esperanto. Do tio estas unu la plej grava agado de la unuaj esperantistoj, krom kompreneble la verkado en la propra lingvo. Do ĉu gravas legi librojn? Do mi prenis tion frazon de paragrafon de Duncan Charters, prezidanto de UEA, kiu diras: legado de literaturo ne celu nur pli perfektiĝon de mia kapablo kompreni la lingvon en ĉiuj ĝiaj nuancoj kaj mem esprimi min pli vivi plena kaj elegante. La literaturo helpu al mi pli bone kompreni la homan naturon, instigi min alfronti kuraĝe miajn vivdefiojn por ili venki aŭ digni elteni, antaŭenigi kaj pliriĉigi miajn spiritan vivon kaj aspirojn. Do tio vere gravas, ĉar pere de la literaturo ni povas pripensi pri gravajn aferojn de la homa vivo kaj elekti pli bonajn solvojn por kelkaj problemoj de nia tuttaga vivo. Estas alia problemo, kiu estas ĉu legokrizo, ĉu okazas estas legokrizo en Esperantujo, kiel oni povas vidi pri prelegoj, homoj kiu prizorgas eldonejon en Esperanto. Estas vere grava, ĉar la problemo estas ke multaj esperantistoj ne legas librojn kaj eĉ revuon, kiel diris Boris Hocker en la libro Vojaĝo en Esperantolando: Esperanto estas tiel bona lingvo ke ĝi meritas esti parolata, sed ne balbutata. Mankas sento de librokulturo en Esperanto, kaj la agado multfoje la Esperanta komunumo prizorgas pri la disvastigo, instruado, kaj kelkfoje ni mankas al ni la utiligo de Esperanto. Do gravas ke la homoj povas vere legi la librojn en la lingvo kaj pli bone kompreni pri la usadon de la lingvo. Do tio estas vere grava afero. Kial la homoj ne legas librojn? Unue, ili kelkfoje ne havas monon por aĉeti libron. Mi scias, ke esperantaj libroj multfoje venas el malsimilaj partoj de la mondo, kaj la postservoj estas iomete pli alta la prezo por fari ĝin. Do tio estas iomete komplika. Krom tio, la libroj estas iom peza, kaj ni la homoj nuntempe faras multajn aferojn. Do pro tio multfoje ne eblas kunporti librojn. Krom tio estas la manko de tempo. Kelkfoje ĉiutage ni havas pli da aferojn por fari. Krom tio estas alia grava problemo de la Esperanta komunumo nuntempe. Ekzemple, mi donis librojn al biblioteko de universitato kie mi studis, kaj poste kelkaj monatoj mi iris tie, kaj la libroj ne estas disponeblaj tie. Do, kio okazis? Mi iris tie al homoj kiuj prizorgas al bibliotekisto, kaj li diris: "Bone, estas ke neniu pli legas esperantajn librojn aŭ librojn pri Esperanto." Do ni ĵetis en la rubujo la libron kaj diris: "Oh ve, terure!" Do gravas al Esperanta komunumo, ke estas lokaj Esperantaj organizoj kiuj povas ankaŭ prizorgi pri la kulturo en Esperanto. Do tio estas ĝenerale bone farita por lokaj Esperantaj organizoj, kiuj diskutas pri Esperantaj libroj kaj ankaŭ havas bibliotekon kiu povas ebligi al la homoj la legadon.
Do, ni nepre legu kiel eble plej. Uzu la materialon disponigitan apud ni. Tamen, stoki la librojn tiel ke legontoj povu facile ilin aliri estas problemo. Malfacilas trovi bibliotekon kiu akceptas zorgi pri Esperanto libroj. La sperto de Rodrigo ke biblioteko enrubujigas Esperanto librojn ne estas unika. Se vi volas aŭdi pli pri la prelego de Rodrigo Tavares, iru al YouTube kanalo. Ni restu iom pli en la kompanio de brazilano. Cifoie Rafael Milomem, quiu cantas Unu Roso, e la compact disco Flugantai Melodioi. Rafael Milomem cantis la canton Unu Roso. Gi estas en la compactdisco Flugantai Melodioi. Quancam modernai rimedoi kiel sac telefonoi povas anstataui mapoin, ili daure havas locon en niai vivoi. Po voyagi mi certe preferas mapon, malgrau la defectoi de mapoi causita de la maniero en kiu ili estis unue conceptitai. Kiel Mercator platigis la teron? Jen la clarigoi en la YouTube serio Si volemo de Teo.
Kiel oni povas representi la terglobon sur plata mond mapo en contentiga maniero? Tio estis nesolvita enigmo en la dexesa jarcento, kiu ankaŭ koncernis la kartografon Gerardo Mercator. Dum tiu tempo, mapoj kaj globoj popularigis kiel prestigiaj objektoj de riĉa meza klaso. La granda postulado alportis al Gerardo Mercator prestigion kaj riĉecon. Ekde 1552 la Flandro vivis en Duisburgo kaj tute dediĉis sian pasion al fabrikado de kiel eble plej precizaj mapoj kaj globoj. Gerardo Mercator tiam atingis mondan famon per genia ideo. Sen nombrai calculoi kai testoi estis necesai antau li povis effektive realigi la basan ideon de sia projektio. Li metis paperon circau la terglobo kiel cilindro. La cilindro tuŝas la teron ĉe la ekvatoro. Ĉiuj punktoj estis projekciitaj de la sfero al la cilindro. La imagita centro de la projekcio estas en la mezo de la tero. Post disvolvo oni ricevas mapon de la surfaco de la tero, kies anguloj estas justaj, ĉar la longitudo kaj la latitudo estas rektaj anguloj unu al alia. Tamen, proporcioj estas montritaj distorditaj. Gronlando ŝajnas preskaŭ samgranda kiel Afriko. En 1569 Gerardo Mercator prezentis sian mondan mapon al la publiko por la unua fojo. La karto de 1,34 metroj oble 2,12 metroj ricevis la titolan aldonaĵon por marista uzo. Ĝi poste estis dividita en 12 apartajn foliojn kaj publikigita en libro atendita de la mondaj kapitanoj kun sopiro.
Jen la fino de la elsendo. Por reagi, sendu mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Se vi deziras reaŭskulti, iru al unu el la du retejoj www.3zozozo.com.au aŭ www.esperanto.com.au. Ancora 3 tagoin antaŭ ol ni repovos eliri el niaj domoj. Ni esperu ke nio malhelpos tion. Fartu bone, ĝu la semajnon. Ĝis reaŭdo de Francisca. Kaj nia lasta kanto estas Ni de Tim. Ĝi estas en la kompaktdisko Vaganto.
Se si volusse sia potere, se la vero, esas che mi ne comprenasce. Iliai tagoi, antaui tagoi, ili ne muresi. Non ci attendas, in ci attendas ripari, ci non volasce. Mi pensas que evidentas que volas vixe la paisagem com susurro la maro se te evas li de la bonagem que plaço se esfariraro a nuva peras no teu dependas de gusto e anca o que el caixatas malvar a ti resulta saggio
mm-hmm. pasas más rápido. Se li permesas que tío se cumpla no fandillo sí. La uno y arun, la te encontrao la largo y que un emporiche. Line el tenas, si ne comprenas la chance de existir a mí.
SeaWorldService.com, heart and soul.
Malta, an island in the Mediterranean Sea steeped in Catholic history that, over the last few years, has seen a number of legislative changes. One issue still remains a crime, however, abortion. But